Tässä podcastissa keskustelemme asiantuntijoiden kanssa, joiden elämäntyönä on terveys. Tavoitteena on löytää ajattelemisen aihetta siihen, mistä hyvä terve elämä koostuu, niin fyysisesti, henkisesti kuin yhteiskunnallisestikin. Minun nimeni on Pauli Varoma ja tämä on elämäntyön ja terveytesi. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa viidenteen jaksoomme. Tänään haastateltavana on tanssija, ohjaaja, koreografi ja hyvinvointivalmentaja Hanna Broterus. Keskustellaan tanssista ja liikkeestä ja oman kehon tuntemisen tärkeydestä. Tervetuloa, Hanna.
Kiitos, Pauli.
Voisit sä jollain tavalla sanoa, että sun elämäntyönä on ihmisten terveys?
En ole koskaan ajatellut sitä noin. Mutta sen sijaan mä ajattelen, että mä oon ruumiillisen työn tekijä. Ja niin kun on intohimoisen kiinnostunut ihmisen hyvinvoinnista.
Sä oot tehnyt aika paljon. Sä oot alun perin valmistunut teatterikorkeakoulusta koreografiksi. Sit sä oot ollut koreografina televisiossa näyttämällä esiintymässä itse, ohjannut. Ja nyt sä teet myös hyvinvointivalmennusta. Niin mitä sä siis oikein teet työksesi?
No, mä teen siis monenlaisia asioita, mutta niitä kaikkia yhdistää oikeastaan niin kuin ihmisten välinen kohtaaminen ja ihmisen kehollisuus. Kehon tunteminen ja kehosta tietoiseksi tuleminen ja niin kuin kehossa eläminen. Et jotenkin tämä tämmöinen jako, mieli ja keho, tai että ajatukset ja sitten kroppa, niin on mulle vieras. Tai jopa niin kuin ehkä sillä päinvastoin, että mä itse luotan siihen kehoon, että se viisaus on siellä kehossa ja mieli koittaa sotkea sitä, että me ei osata kuunnella aina sitä kehoa.
Mennään vähän taaksepäin vielä. Kun sä valmistuit teatterikorkeasta koreografiksi, niin jotenkin mun fiilis susta, sua tuntematta, mutta mitä on nähnyt, niin oli se, että sulla oli silloin tanssitaide mielessä. Niin missä vaiheessa sitten niin kuin tämä hyvinvointi astui kuvaan ja miksi? Että onko se niin kuin aina jotenkin ollut siellä taustalla? Vai onko se niinku puhjennut jossain kohtaa, että hei, tätä mun ymmärrystä ja osaamista niinku kehollisuudesta voi käyttääkin niinku johonkin muuhunkin kuin taiteen tekemiseen?
Se on ollut sillä lailla aina taustalla, että mulla oli lapsena kaksi haavetta, tulla balettitanssijaksi tai tulla lääkäriksi. Ja nykyään joka kerta, kun mä kävelen tuosta Aavan ovesta sisään, niin mua vähän hymyilyttää se, kun mä ajattelen, että vau, wow, mä oon mun haaveen ytimessä. Kaikki niin kuin mun haave on toteutunut. Että mä en ole balettitanssi enkä lääkäri, mutta mä oon niin kuin kuitenkin siinä välimaastossa semmoisessa jossain niin kuin joku polun varrella, jonka mä oon itse tehnyt niin kuin mutkitellen. Ja silloin, sinä päivänä, kun mä sain siis todistuksen teatterikorkeakoulun valmistumisesta sieltä, niin raskaustesti näytti positiivista. Eli mä niin kuin heti tuli tavallaan niin kuin sillai, tästä kulmasta katsottuna semmoinen rätti naamalle, että ei sitä tanssitaidetta nyt kuitenkaan, vaan äitiys. Mutta sitten, koska mulla oli niin valtava intohimo siihen tanssitaiteeseen ja niin kuin päästä vihdoin tekemään sitä, koska mulla oli myös ollut vähän semmoinen takkuinen se polku niin kuin lapsuudessa sen harrastamisessa, niin mä sitten kyllä yhdistinkin ihan luontevasti nämä sen äitiyden ja taiteen tekemisen, että sitten meni monta vuotta sillä vähän, että iso ensi-ilta lapsi, iso ensi-ilta lapsi, iso ensi-ilta lapsi. Näin, että ne niin kuin, elämä vaan jotenkin solju. En mä hirveästi muista niistä vuosista, mutta kun oli aika puuhakasta aikaa. ja mun ensimmäinen koko illan tanssiteos oli jo semmoinen, jossa oli pieni tyttö ja vanha mummo lavalla. Siis silloin musta hän tuntui vanhalta mummo 73. Nyt mä ajattelen, että kohta itsekin ollaan siinä numerossa, että nyt mulla on ollut semmosia 90-vuotiaita ja he alkaa musta tuntua sillä iäkkäältä, mutta edelleen vetreiltä tyypeiltä. Et mua on aina jostain syystä kiinnostanut ihan hirveästi niin kuin ihmisen elämän kaari ja jotenkin se niin kuin tavallisen ihmisen tavallinen elämä. Miten elämä ilmenee siinä, miten liike on meissä.
Ja sit sä oot tehnyt myös paljon just niin kuin lasten tai vanhusten tai kehitysvammaisten tai narkomaanien ja näin kanssa. Niin mitä eroa on ohjata näitä niin sanottuja tavallisia ihmisiä ja sitten ammattitanssijoita? Että miltä se tuntuu?
No siis ammattitanssijoiden kanssa on ihan mahtavaa tehdä. Siinä mielessä, että kaikki on mahdollista, niin kun liikkeellisesti kaikki, vain taivas on rajana siinä usein, mutta jos mä teen töitä vaikka esimerkiksi tein Kansallisteatterin sen Himo-teoksen Toipuvien addiktien kanssa, niin en ole ikinä tehnyt niin, niin rehellisten ihmisten kanssa töitä. En ole ikinä ollut niin, niin paljaan ihmisen, puhtaan ihmisen ja semmoisen niin läsnäolon kanssa kuin heidän kanssa. Tai turvapaikanhakijoiden kanssa, kun mä tein töitä, niin mä luulin, että mä olin kohdannut niin kuin vaikeassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, mutta enpä ollutkaan. Että sit jos mulla on ryhmä ihmisiä, joilta on viety toivo pois, niin se työskentely lähtee vaan niin eri tasolta. Jotenkin, että niillä ihmisillä on se oma, niillä todella on se oma keho ja se hetki. Tanssijoilla on aina se tekniikka ja niin kuin ammattitaito. He tekee sitä työkseen ja toiset tekee jotain niin kuin elääkseen, löytääkseen elämäänsä jotain. Mä en halua arvottaa tätä, että kumpikaan olisi hienompaa. Se on itse asiassa hienointa, musta on se yhteistyö, että on ammattilaisia ja ei-ammattilaisia.
Mulla oli ilo olla sun tunnilla tämän viikon maanantaina.
Kiitos. Samoin oli ilo, että tulit.
Kiitos siitä. Ja siellä sanoit mun mielestä mielenkiintoisen asian, että meidän keho on ainoa asia, mikä me omistetaan. Kerro tästä. Mitä sä ajattelet?
No se on mulle oikeastaan tullut sillai traagisen niin kuin siskoni kuoleman kautta, sillai tavallaan kuolemaa vasten. Mä oon ymmärtänyt sen, että ei ole mitään muuta kuin tämä oma keho. Ei ole mitään fyysistä paikkaa oikeastaan myöskään. Tai mä puhun nyt ehkä itseni kautta, että mä en omista mitään muuta. Kaikki muu voidaan viedä hetkenä minä hyvänsä. Ja tietenkin myös se oma keho ja oma hengitys, joka loppuessaan tarkoittaa kuolemaa.
Miten
se on niinku olemassaolon perusta.
Sä olit ennen tätä valitettavaa tapahtumaa kuitenkin ollut jo koreografi.
Joo.
Mutta sitten sanoit, että se niinku tavallaan muutti tuota ajatusta. Niin miten se on ehkä syventänyt sitä sun ajatusta siihen kroppaan tai kehoon? Tai miten se oivallus muutti sussa?
Toi on hyvä verbi, toi syvensi, koska se oikeastaan, niin kuin, mä olin tehnyt jo siinä vaiheessa paljon töitä esimerkiksi ikäihmisten kanssa, sairaiden kanssa ja niin kuin ymmärtänyt jotenkin sen elämän semmoisen haurauden ja haavoittuvuuden ja sen, että mikä esimerkiksi vanhoissa, mahdollisimman vanhoissa ihmisissä on niin kuin huikeeta, että he ei, niin kuin, he ei enää pelkää, heillä ei ole mitään menetettävä, he uskaltaa siksi, että tavallaan kävi miten kävi, niin tämä hetki on se, mikä on. Ja he on kauhean tietoisia siitä tai vaikuttaa siltä. Ja sit mä rupesin itse tämän niin kuin läheisen ihmisen menettämisen kautta, tai tajusin sillä vähän niin kuin shokin kautta sen, että enhän miksi mä niin kuin elän sellaisessa oletuksessa, että mä elän 100-vuotiaaksi. Että mun elämä voi olla tämän päivän. Mä voin elää viikon. Niin miksi mä himmaisin? Mitä mä varastoin? Miksi mä uskaltaisin olla tänään sitä, mitä mä oon ja tässä kehossa? Ja niin kuin tehdä kaikkea niin, että mä voisin hyväksyä ja rakastaa tätä kehoa. Ja tämä on se, mitä mä haluaisin, niin kuin, mitä mä haluan työssäni tehdä.
Muuttiko se jotain, miten sä kohtelet omaa kehoasi? Niin kuin, sä vaikutat siltä, että sä oot aika hyvässä kunnossa, hyvässä fyysisessä kunnossa. Toin sulle viimeksi suklaata, kun nähtiin, ja sä et... Se kuulemma löytyi sieltä jääkaapista.
Mä paljastuin, mä laitoin sen jääkaappiin.
Pidät sen, niin kuin, sen jälkeen tai jo ennen sitä, miten sä niin kuin, kohtelet omaa kehoasi?
Siis jos mä vaikutan siltä, että mä voin hyvin, niin se on niin kuin, kylläkin siitä on paljon totta, mutta mähän on ihan skitso niin kuin, ollut koko elämäni. Niin mulla on, niin kuin, että tämä, että mä sanon, että keho on mun ainoa koti, niin mun kodissa ei ole todellakaan aina hauskaa tai kivaa tai helppoa. Että on itse semmoisesta perheestä, jossa on niin kuin, ollut vaikeita syömishäiriötä ja sen jälkeen kasvanut tanssimaailmassa tai oikeastaan jo ihan lapsesta asti. Joten mä oon ollut koko ajan altis sille niin kuin peilistä itseni kritisoimiselle ja vertaamiselle muihin ja näin. Että se ei ole helppo asia. Ja mä niin kuin nöyrästi sanon sen, että keho on mun ainoa koti, niin se ei ole mikään semmoinen brassailulause.
Miten muuten toi tartun tuohon peiliin, koska mulla on siis 5 lasta, niin kuin tiedät, ja niistä 2 nuorinta on tyttöjä, ja ne tanssii, ja siellä tanssisalissa on se peili koko ajan edessä. Ja peilihän on, niin kuin, jos sä oot asennoitunut oikein, niin peilihän on varmaan tosi hyvä, että sä pystyt katsomaan itseäsi ja oppimaan sitä kautta. Mutta sitten taas toisaalta niin kuin välillä miettii sitä, että onko se hyvä, että näkee itsensä siinä koko ajan siinä kasvavassa iässä. Miten sä suhtaudut niin kuin tollaiseen?
Kyllä mä niin kuin valitettavasti suhtaudun siihen niin nykyään. Ja varsinkin niin kuin tehtyäni tätä asiakastyötä Aavassa nyt pari vuotta, niin että se ei ole hyvä juttu. Se vaan ei ole hyvä juttu. Pakko niin kuin taipua siihen ajatukseen. Vaikka mä oon itse saanut koko koulutuksen ja kasvatuksen 5-vuotiaana aloittanut baletilla ja sillä, että kaikki katsotaan sieltä peilistä. Mutta kun siellä peilissä ei ole vastassa armollinen ja kannustava minä, vaan se niin kuin jotenkin se, ainakin niin kuin perinteisesti jotenkin se opettajan, jolla ei ole välttämättä ollut kovin hyvää pedagogista koulutusta, ainakaan silloin lähes 50 vuotta sitten, niin se niin kuin kouluttaa sellaiseen katseeseen, joka ei ole hyvä.
Joka se etsii vääristää. Virheitä.
Se etsii virheitä ja se ei ikinä riitä. Ja siitä pitäisi päästä eroon. Et siksi toi tanssikoulutus, se on delikaatti juttu. Ole tarkkana, mihin tyttösi laitat.
Mulla on sellainen tunne, että ainakin tällä hetkellä hänellä on kyllä sellainen opettaja, joka todella tietää, mitä tekee.
Loistavaa.
Mutta voidaanko me sanoa, että me ollaan niin kuin yleisesti ottaen keskimäärin aika vierautuneita siitä meidän omasta kehosta ja oman kehon tuntemuksesta. Ja jos on näin, niin onko se niin kuin tämän nykypäivän stressin ja hektisen elämän ja ahdistuksen syytä, vai koetko, että se on enemmänkin seurausta se ahdistus ja stressi siitä, että me ei ehkä osata olla omassa kehossamme? Miten sä niin kuin näet tämän?
No musta tuntuu, että me ollaan niin kuin hyvinkin tietoisia ja osa meistä on varmaan liiankin tietoisia. Sehän voi kans viedä niin kuin hulluuteen ja hullujen huoneelle se, että mä en enää mitään muuta kuin vaan aisti omaa kehoani. Ja nythän puhutaan tästä kehoaistista, joka on niin kuin hyvä ja huono. Et mun mielestä kaikissa asioissa on, niin kuin, on ne ääripäät ja jossain siellä keskellä on se hyvä ja totuus ja se semmoinen niin kuin tie, jota pitäisi kulkea. Just niin kuin vanhemmat lapsena opetti, että kulje sitä keskitietä. Ja hirveästihän me niin kuin tässä ajassa mitataan ja tutkitaan itseämme ja sekin on, se on niin kuin hyvä, mutta siinä vaiheessa, jos se on vaan sellaista ulkoista tutkimista, vähän niin kuin se peili, että mä katson, miltä mä näytän ja niin kuin kelpaanko mä tai onko mä niin kuin mitä nämä numerot näyttää tai sentit tai kilot, niin se on huono juttu, että jos me kadotetaan se tuntemus, niin kuin sisäinen tuntemus. Ja siinä mä ajattelen, että ehkä just esimerkiksi tämä korona-aika on osalle meistä tehnyt hyvää, että on ollut mahdollisuus olla luonnossa, koska luonnossa, niin kuin yhteys luontoon ja niin kuin kävely metsässä, niin kuin on tutkitusti todistettu, niin tekee hyvää. Että ihminen vaan pääsisi siihen, että aallot menee edestakaisin ja tavallaan se semmoinen, ettei me jumiuduttaisi johonkin semmoiseen yhteen niin kuin tavoitteeseen, että mun pitää päästä tonne. Kun ei elämä ole sellaista oikeastaan, että se helposti kaventuu. Mutta että silloin, jos me eletään, uskallettaisiin elää siinä jatkuvassa liikkeessä, jota hengittäminen on sisään ja ulos, ja niin kuin tulee yö, ja sitten tulee taas päivä, ja koko ajan on niin kuin ne kahden polariteetin välillä on se matka, niin sitä mä ajattelen, että on se niin kuin hyvä yhteys omaan kehoon.
Me siellä tunnilla me tehtiin semmoinen siellä tehtiin useita harjoitteita, mutta yksi semmoinen harjoite, missä jos mä miettisin, millaista kosketusta minä haluan itselleni, niin mä sanoisin, että aika semmoista urheiluhieronta, niin kuin ns. Kovakourasta, kun tuntuu, että on kaikki lihakset aina vähän jumissa. Ja sitten me kosketeltiin omalla kädellä toista kättä ja silleen kovemmin ja hellemmin ja näin, ja sitten ihan silleen niin kuin tosi tosi hellästi. Ja mä huomasin siinä, että hei, itse asiassa tämähän tuntuukin, tämä ei koske melkein ollenkaan, niin tuntuukin tietyllä tapaa paremmalta kuin se kovakourainen kosketus. Ja sitten sä oot puhunut, että sun vastaanotolla niin sä pyydät joskus ihmistä piirtämään kuvan itsestään ja näin, niin miten se on hyvä aloittaa se ikään kuin matka siihen oman kehon tasapainoisempaan tuntemiseen, jos ei se ole peiliin katsomalla?
Hyvä kysymys, ja se on niin kuin jokaisen ihmisen kanssa aina erilainen, että joka tulee tuonne vastaanotolle, niin ei ole mitään semmoista sabluunaa, että näin me edetään aina. Ehkä semmoinen perus niin kuin kaava, minkä olen huomannut hyväksi, on se, että liikutaan, sitten mä kuuntelen ja sitten jotenkin integroidaan sitä asiaa tämän asiakkaan omaan elämään. Mutta että koska se liikkuminen on aina hyvä ja liike aina saa jotain muutosta aikaan ihmisessä. Mutta jos mä ensin otan kiinni tuosta koskettamisharjoituksesta, mistä sä puhuit, niin kun ihminenhän kuolee ilman kosketusta. Että me tarvitaan sitä ihan yhtä lailla kuin unta tai ravintoa. Mutta se on vaan semmoinen vähän niin kuin, sekin on niin monimutkaistettu asia tietysti mielessä, tai lokeroitu johonkin semmoiseen, että se on varsinkin tänä aikana, kun on kaikki kampanjat ja vähän niin kuin ihmiset on hirveän tarkkoja ja varovaisia sen suhteen, että uskallanko mä nyt koskea, että jos mä kosken, niin mitä se tarkoittaa ja onko sillä joku seksuaalinen, joku väärä viba tai joku näin. Ja että se koskettaminen on vähän niin kuin, että vanhemman ja lapsen välillä se on luonnollista ja sitten se on niin kuin siellä kotona se, siinä parisuhteessa. Sitten ehkä halaaminen oli ennen, okei, nyt se on, sekin on vähän semmoinen, että no otetaan tällä, että nämä päät on kaukana. Ja yhtäkkiä niin kuin kyynär päällä moikkaaminen on sillä tavalla tosi jees, mikä on ennen ollut tosi epäkohteliasta. Mutta se koskettamisen taito, se on niin kuin jättimäisen iso asia ja se on hirveän mielenkiintoista. Se on mun mielestä niin kuin yksi semmoinen tosi tärkeä peruspilari tuossa ihmisen hyvinvoinnissa, josta liian vähän myös puhutaan, sitä liian vähän harjoitellaan. Et mä muistan silloin, kun mä olin Amsterdamissa opiskelemassa, niin meillä oli semmoinen kouluaine, jossa me vaan tutkittiin koskettamista, sen eri laatuja ja sävyjä. Ja et sehän on ihan niin kuin puhe tai kirjoittaminen tai mikä vaan. Se on niin kuin, se voi olla taiteen laji, mutta se voi olla niin kuin osa meidän elämää ja ihan hirveän rikastuttava, herättävä tai rauhoittava asia. Koska ihohan on iho meidän suurin elin ja sen kautta me tunnetaan. Meillä on mahdollisuus tuntea tosi paljon enemmän kuin että se kapasiteetti. Me käytetään niin kuin kättelyä.
Mulle ehkä yksi sellainen niin kuin kuva päässä, hyvän elämän symboli, mikä mulla on jos mä näen 85-vuotiaan mummon ja papparaisen kävelevän käsi kädessä kaupungilla, niin siitä tulee semmoinen, että okei, toi on niin kuin jotenkin tavoiteltava tila.
Ihan sama, joo.
Ja siinähän ne koskee. Ja jotenkin ehkä onko se just sen takia niin sellainen, vaikka toi on hirveän tietyllä tapaa arkinen kuva päässä, mutta kuitenkin se ei ole kauhean arkista. Sä et näe kauheasti tuolla 85-vuotiaat mummon ja papparaisia käsi kädessä. Niin joo. Jotenkin meneekö meidän elämä niin, että me jotenkin mennään koko ajan kauemmas siitä kosketuksesta?
Toivottavasti ei. Mä ainakin olen omistanut elämäni sille, että ei näin kävisi. Että jos voin jotenkin vaikuttaa siihen yhteiskunnassa, niin teen sen mielellään. Että se on hurjaa. Hurjaa niin kuin semmoinen omaan itseen käpertyminen. Vaikkakin tietenkin just niin kuin sä kerroit, että sulle oli hieno kokemus koskea itse omaa kehoa, mikä on myös niin kuin mä pidin viime syksynä semmoisen miehille tämmöisen tanssityöpajan, jonka päätteeksi me tehtiin tanssielokuva miesten välisestä koskettamisesta. Ja siellä oli semmoinen eläkeläismies, postia kantanut, koko elämänsä niin kuin yöllä postia kantanut mies, jolla oli ihan niin kuin järisyttävä kokemus se, että mä annoin tämmöisen harjoitteen, että ota toista miestä kädestä kiinni ja kävelkää tässä tilassa ympäri. Hän rupesi itkeä, hän sanoi, että hän ei ole tämmöistä, hän on niin kuin lapsena, hän on 6-vuotiaana viimeksi pitänyt ketään miestä, edes omaa isänsä kädestä kiinni. Et se on niin kuin, sillä on valtava voima.
Niin, jos sä mietit, että nyt ollaan omalta kannalta ehkä siinä mielessä vaarallisella vesillä, jos puhutaan naisten raskaudesta ja synnytyksistä ja muusta, koska mä en siitä ihan, mulla ei ole ensikäden tietoa.
Sulla on kyllä läheistä toisen käden tietoa.
Läheistä toisen käden tietoa, kyllä, mutta jotenkin mun mielestä se on niin kuin hirveän hurja ajatus se koko vatsan pyöristyminen ja joku elämä itsensä sisällä ja sitten se synnyttäminen on se millä tavalla tahansa ja sitten siitä niin kuin fyysinen palautuminen ja näin, niin se on niin kuin jotenkin miehenä tuntuu aika ällistyttävän isolta asialta, että miten sellaisen kestää ja miten se minäkuva siinä säilyy. Ja sitten taas toisaalta, niin kuin sanoit tuossa, että sä teet miehistä ton teoksen ja miehenä musta tuntuu siltä, että kun taas kerran palataan siihen harjoitteeseen, että siellä tehtiin semmoinen, että päästä, niin kuin takapäin päästä otettiin kiinni ja mentiin käsillä selkää pitkin ja jalkoja pitkin alas, niin siinä pepun kohdalla toisen miehen kanssa tuli jo semmoinen, että no, voiko näin tehdä?
Kyllä.
Niin onko miesten ja naiset, onko se niinku kehollisuus ja miehille ja naiset, onko se niinku, tullaan aika eri lähtökohdista, että onko naiset jotenkin tietoisempia siitä asiasta, kun ne käy itsensä kanssa monesti niin kuin enemmän niitä juttuja läpi, ja miehet taas tuntuu, että ei käy itsensä kanssa ollenkaan niitä juttuja läpi. Miten sä niin kuin näet?
Niin, mulla taas ei ole sitä ensikäden tietoa siitä poikana ja miehenä olemisesta. Mä en tiedä, mulla on 3 poikaa ja 1 tyttö, että jotain on siinä tietenkin niin kuin hyvinkin läheltä nähnyt, että miten erilaisia ne kasvuprosessit voi olla. Ja toki niin kuin tytöillä kaikki kuukautisten alkaminen ja niin kuin jo niin kuin siinä lapsuuden ja nuoruuden välimaastossa tosi aikaisin joutuu ja saa tulla tutuksi oman kehon kanssa eri tavalla kuin pojat. Hmm. Ja kaikki se, että se on edelleen, musta tuntuu, että luonnollisempaa, että tytöt niin kuin nyhjää jossain toistensa kainalossa ja kulkee kadulla käsi kädessä. Se ei niin kuin ikään kuin tarkoita yhteiskunnallisesti samanlaista asiaa tai siinä ei ole mitään huutomerkkiä. Mutta että raskaus ja synnyttäminen, se on, niin kuin, se on valtava prosessi ja muutos. Ja mulle itselleni se ei, niin kuin raskaana oleminen ei ollut sellaista kukoistuksen aikaa millään noista 4 kerrasta. Että se oli niin kuin hankalaa ja tosi ihmeellistä, joka kerta erilaista. Toki niin kuin ehkä hienointa sitten jälkeenpäin, kun se lapsi oli syntynyt, niin mitä on kokenut. Mutta eihän kaikki naiset käy tuota prosessia läpi ja silti se kosketus ja oma keho voi olla aivan yhtä tuttu ja voi olla sujut sen kanssa. Mutta kyllä mä niinku koen, että esimerkiksi seksuaalikasvatus ja sen tuominen kouluun niinku varhain ja koteihin toivottavasti, niin se olisi ihan hirveän tärkeä asia. Tai semmoinen asia, että tutustuu omaan kehoosi.
Jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin 40, 50, 60-vuotiaat miehet menee aika paljon vähemmän herkästi lääkäriin, jos heillä on joku vika. Ja no, itsekin toteutan tätä. Oma isä, hyvä esimerkki just sellaisesta vanhasta kunnon jäärästä, joka ei niin kuin mene missään syystä lääkäriin silloinkaan kuin pitäisi. Niin voiko sillä olla joku yhteys tähän meidän niin kuin oman kropan tuntemiseen jotenkin? Että voiko tämä olla isompikin niin kuin terveydellinen pommi, se, että naisia opetetaan vaikka rintasyöpäasioissa niin kuin tuntemaan itseään.
Tutustu rintoihin. Niin. Joo.
Ja miehiä ei. Me ollaan jotenkin tosi yksin tämän asian kanssa.
Kyllä. Ihan varmasti on, koska... Ja myös mun vastaanotolle ei tule miehiä. Tulee pariskuntia kylläkin. Ja vähän mulla on ainakin tähän asti ollut aina semmoinen, että vähän sen vaivon vedettävänä ne miehet tulee sinne. Mikä on musta tosi hienoa ja todellakin niin kuin upeeta. Mutta mielelläni ottaisin myös miehiä vastaanotolle. Mm. Siinä on joku varmasti semmoinen, että onko se sitten sitä, että on vaikeampi myöntää, tai että mä tarvitsisin apua, tai että mä en tunnista sitä, että mä tarvitsisin apua. Mm. Että keho vaan nyt jotenkin tässä tulee perässä. Just se, että onko siinä herkkyydessä eroja sitten.
Niin, tuossa on melkoinen ristiriita, jos sanoit siinä alussa, että et kroppa on ainoa, mitä me omistetaan, minkä mä pystyn niin kuin tosi hyvin allekirjoittamaan. Mm. Ja sitten taas toisaalta me vedetään tätä kroppaa perässä. Niin,
kyllä.
Niin jotenkin tuolla on mun mielestä vähän tikittävä aikapommi.
Siellä on tikittävä aikapommi, mä oon ihan samaa mieltä. Ja se semmoinen tietynlainen tottuminen semmoiseen epämääräisesti huonoon oloon on vaarallista. Jotenkin se semmoinen, että no ihan okei. Kaikki on ihan okei. Mitä se tarkoittaa? Mitä se oikeasti tarkoittaa? Minkä takia me otetaan aikaa vaikka mihin? Kun niin kuin, vitsi, ruutuajat on jotain niin kuin tunteja päivässä ihmisillä. Miksi mä otan sitä 10 minuuttia aamulla, että mä vaikka vaan makaisin lattialla ja tunnustelisin, että miltä mun keho tuntuu, mitä mä tunnen mun kehossa. Tai sitten tekisin jotain liikkeitä, jotka auttais mua niin kuin avautumaan tähän päivään, siis liikkuvuutta lisääviä harjoituksia.
Kuuntelin just hetki sitten podcasti, jossa haastateltava sanoi, että sen elämän suurin asia on ollut meditaatio, mutta meditaatio siinä muodossa, että silloin tunti päivässä joka päivä, ja sanoksi, että se oli tehnyt sitä jo 20 vuotta, mutta sillä ei ole mitään meditaatio niin kuin protokollaa siinä, vaan että se tunti on aikaa itsensä kanssa, ja jos silloin tekee mieli istua alas, tuijottaa seinää ja hokea jotain mantraa, niin sitten niin, jos silloin tekee mieli vaan maata lattialla ja tekee niin, jos silloin tekee mieli niin kuin tanssia, hypellä ja huudella, se tekee niin, että silloin niin kuin tunti aikaa itsensä kanssa. Ja jotenkin, niin kuin, tohon, niin kuin sanoit, että ruutuajasta ja muuta, niin tuntuu silleen, että on niin kuin todella törkeetä. Mulla on 5 lasta ja mulla on hirveästi töitä ja kaikkea, että mä niin kuin varastaisin sieltä joka päivä tunnin. Tehdäkseni ei mitään. Mutta sitten toisaalta se voisi olla aika iso.
Se voisi olla iso, kyllä. Ja sitten se jotenkin, että mä oon itse kun on tämmöinen levoton ja jotenkin aina rakastanut liikkua ja päinvastoin niin kuin vaikea olla paikallaan, niin ajatus siitä, että mä istun ja meditoin on ollut vaikka mulle tosi vaikea. Tai tai chiin harjoittaminen, tai joku semmoinen hirveän hidas, joka mä ajattelin, että no varmaan olisi mulle tekisi hyvää. Ja nykyään siis rakastan joogata ja käydä joogatunneilla ja niin kuin, mä oon jotenkin löytänyt se mut vasta aika 50 korvilla, että eihän sen tarvii sen itsen ja oman kehon kohtaamisen olla sitä, että sä istut niin kuin buddhana jossain pimeässä huoneessa ja silmät kiinni, joka voi olla ihan, musta se on ainakin ihan kamala ajatus. Että se voi olla se, että mä laitan jonkun ihanan biisin soimaan ja tanssin 5 minuuttia, vaan niin kuin silmät kiinni vaan itselleni tai jos mä saan sitä kautta sen hyvän fiiliksen tai kävelen 5 minuuttia, niin mulla ei ole mitään. Mä meen vaikka metsään ja takaisin, jos metsä on lähellä. 5 minuuttia tai tunti. Se on hurjaa, miten tavallaan me ollaan itsekeskeisiä ja eletään, niin kuin, mietitään koko ajan sitä itseä, mutta sitten me ei kuitenkaan tehdä sitä, mikä meille tekisi hyvää. Se on niin kuin, saanko mä kertoa yhden? Tuli mieleen yksi pieni juttu. Mun tytär, joka täyttää siis nyt 18, kysyi multa tässä ehkä kuukausi sitten sellaisen kysymyksen yhtäkkiä, että äiti, kuka on sun elämän tärkein ihminen? Ja se oli musta häkellyttävä kysymys. Niin, hän itse asiassa laittoi sen vielä niin kuin mulle, että se ei ollut puhetta, vaan se oli viestillä. Niin mä jäinkin niin kuin ymmälleni siitä, että koska ekana tuli mieleen se, että no, tietenkin te rakkaat lapset ja tietenkin mun mies ja tietenkin niin kuin näin, että mä rupean niin kuin heti tulee sillä lailla, että pitkä lista ihmisiä, jotka on mulle tosi tärkeitä ja kuka teistä nyt olisi tärkein. Ja sitten kun mä täysin, että mä en voi niin kuin sitä teitä laittaa jollain tavalla järjestykseen, niin sitten vasta aukesi se, että hetkinen, jos mä oon ihan rehellinen, niin sillä ymmärryksellä ja pään seinään lyömisellä, mitä mä oon elämäni aikana niin kuin tehnyt, niin mäpä onkin rehellisesti sitä mieltä, että se mun elämäni tärkein ihminen olen minä itse. Mutta se on niin, niin mielettömän pitkä matka, minkä mä oon kulkenut sen semmoinen niin kuin saane, semmoisen luterilaisen, tämmöisen kristityn kasvatuksen saaneena, että tee muille sitä, mitä haluat itsellesi. Ja niin kuin anna lyödä molemmille poskille. Ja siis se semmoinen, että olet tässä maailmassa muita varten. Ja mä en ajattele, että tämä, että mä nyt sitten vastasinkin hänelle kirjeellä siihen, että mä olen itse mun elämäni tärkein ihminen. Niin se on itse asiassa suurinta epäitsekkyyttä ehkä, mitä voi olla. Mutta tähän asti mä oon ajatellut, että se olisi ihan hirveä, ihan sairas ajatus, että mä sanoisin, että mä olen kaikista tärkein.
Meillä oli Patrick Bori tässä samassa podcastissa haastattelussa ja kysyin häneltä semmoista yhtä vinkkiä, mikä on tärkeintä, niin hän sanoi, että älä uhraudu.
Kyllä.
Tuo on mun mielestä vähän hirveän sukulaista tolle, mitä sä äsken sanoit, että me opittaisiin siihen, että itsestä huolta pitämällä voidaan parhaiten pitää huolta muista.
Just toi.
Jos mennään sun vastaanotoille ja tunneille ja näin, niin mistä sulle tulee niitä parhaita fiiliksi?
Kyllä ne tulee siitä luottamuksesta, joka rakentuu siihen meidän välille. Siitä, että kun se ensimmäinen kohtaaminen on yleensä kuitenkin aina jännittävä molemmille, mutta tietenkin enemmän vielä sille, joka on käynyt sen prosessin läpi ja niin kuin varannut ajan ja tulee sinne. Ja se on, niin kuin, se on musta pyhä hetki, kun kohdataan ensimmäisen kerran. Toinen tulee pyytämään apua, hakemaan jotain apua johonkin hyvin henkilökohtaiseen asiaan. Mutta sitten kun se luottamus alkaa rakentua, ja nimenomaan se mun mielestä hienoiten ja myös niin kuin hyvin nopeasti voi syntyä fyysisten harjoitteiden kautta. Että se, että me, no tässäkin me katsotaan toisiamme sun kanssa silmiin, mutta vaikka semmoinen harjoitus, jossa me vaan katsotaan toisiamme silmiin ja hengitetään. Tai tehdään, niin pidetään toisiamme käsistä kiinni, silmät kiinni, mikä me myös tehtiin siellä tunnilla, missä sä olit. Niin, toisen käsiin tutustuminen on niin kuin semmoinen kokemus, jota ei helposti unohda. Että toi ihminen on ollut musta niin kiinnostunut, että se haluaa tuntea, miltä mun kädet tuntuu. Että sit asioita voi alkaa tapahtua, kun me luotetaan toisimme. Mutta niin kauan kuin siinä ollaan niin kuin seinän eri puolilla, niin mitään oikeeta ei liiku.
sulla on 4 lasta, niin miten tämä kehollisuus on näkynyt sun omassa kasvatuksessa, että jotenkin voisi kuvitella, että se, no niin kuin kaikki asiat elämässä, että mitä aikaisemmin oppii, niin sen parempia oppii suhtautumaan ja silloin ehkä pienen lapsen kasvatuksessa pystyy myös ikään kuin istuttamaan asioita ilman, että niitä on välttämättä se lapsi edes tietoisesti siinä ymmärtänyt tekemällä, vaan ympäristön sellaiseksi, niin ootko sä kasvattanut lapsiasi jotenkin eri lailla, niin kuin tästä suhteesta, kaikki me kasvatetaan eri lailla, mutta silleen sen kehon tuntemisen kautta?
Joo, kyllä varmaan, tietenkin ei voi, en osaa verrata, kun on ollut vain se yksi tapa jotenkin, joka on hyvin primitiivinen, tietenkin se tulee tavallaan se tapa olla lasten kanssa, mutta kyllä mä oon myös tietoisesti ajatellut, että niin kuin läheisyys ja fyysisyys ja sylissä pitäminen ja rintarepussa ja selkärepussa kantaminen on ollut niin kuin musta juttuja, joita mä oon halunnut tehdä, vaikka olisi vähän niin kuin hikivalunutkin. Että se läheisyys on musta parasta, mitä voi vanhempana antaa. Koska tavallaan se vanhemmuus on vaikeinta, mitä on. Ja se on niin kuin tuomittu epäonnistumaan tietysti mielessä, jotta ne haluaa jatkaa omaa elämäänsä. Muutenhan ne jäisi siihen. Ja sitten tietenkin me ollaan tanssittu hirveästi kotona ja tehty esityksiä. Meillä oli tosi, lapset oli varmaan murrosiässä, kun meille tuli tapas TV. Että ne ei ole niin kuin istunut ja katsonut, vaan ne on itse tehnyt tosi paljon esityksiä. Ja sitten myös mä opetin lasten tanssia silloin, kun omat lapset oli pieni. Että ne oli siellä mukana ihan vapaaehtoisesti. Osa halusi olla säästämässä ja osa tanssimassa, mutta... Mutta joo, kyllä mä niinku koen, että lattialla on meuhkattu ja peuhattu niiden kanssa, painittu ja tanssittu tosi paljon. Enkä kadu yhtään hetkeä niistä.
Sun nettisivulla on teksti, että olemme leipää. Mitä sä tarkoitat sillä?
Se on tota, niin, mun lapsista just sanoi, että äiti, ota toi pois. Toi on ihan tosi tyhmää. Mutta se on semmoinen, niinku, se on jollain tavalla semmoinen elämän kiertokulun ajatuksesta syntynyt lause, että mä tein siis mun sooloteoksen Kansallisteatteriin, ja siellä mä lavalla leivoin leipää, niin kuin paiskoin sitä, ja tanssin ja väänsin sitä taikinaa, ja sit paistoin siitä leivän ja jaoin sen yleisölle, ja siinä välissä kaikkea muuta ehti tapahtua. Mutta se tuli oikeastaan siitä, että mä ajattelen, että me ollaan osa tätä, me ollaan osa luontoa, me ollaan osa sitä, niin kuin, että me maadutaan, kun me kuollaan, niin me maadutaan, niin sitten sieltä mullasta voi taas kasvaa viljaa ja siitä voi taas tehdä leipää. Et me ollaan niinku osa semmoista isompaa kiertokulkua, että kun me syödään, niin me voidaan elää vain sitä kautta, että me syödään. Ja sitten se tulee meistä ulos ja niinku kaikki on liikettä. Se on ehkä kaukaa haettua tämä ajatus, mutta siihen se liittyy, että me ollaan osa koko ajan isompaa kokonaisuutta. Et ei me olla semmoisia niinku irrallisia robotteja, jotka vaan että me ollaan yhteydessä toisiimme ja sitä kautta vaan voidaan olla elossa.
Mä teen ruokaa aika paljon, mutta leivon aika vähän. Mutta Kirsi Pihan ja Hannu Mäkelä uudessa kirjassa verrataan leipomista, niinku, että se on terapeuttinen kokemus. Eli kun sä oot siinä ja leivot, niin sähän silloin tietyllä tapaa vähän käperryt itseesi ja oot omien ajatustesi kanssa siinä. Mutta sitten se myös joka kerta luot jotain konkreettista, niin ehkä se on semmoinen joku, milloin niin kuin sen tuotteen tekemistä isompi merkitys.
Mä oon ihan koukuttunut leivän leipomiseen. Mä teen sitä joka aamu edelleen, jos mahdollista. Ja mulla on juuri jääkaapissa ja sit mä teen muitakin leipiä, mutta mun niin kuin hyvään aamuun kuuluu se, että mä teen leipää. Ja se on niin kuin mulle aina erilaista ja se ei ole mitään semmoista, että mulla ei ole mitään reseptejä, vaan mä aina improvisoin sen, mitä siitä tulee. Ja musta se on... Ja mä tosi usein vien töihin tai ystäville leipää. Ja se, niinku, se on ollut jo tosi pitkään noin. Ja jopa niin, että mä muistan, kun lapset asuivat vielä kotona, niin ne oli ihan sillä että eikö meillä voi olla joskus kaupan leipää. Mutta kun se on niinku osa sitä omaa semmoista aamumeditaatiota, tavallaan just sitä, mistä puhuttiin äsken. Että, ja siihen kuuluu liike.
Ja tuossa äskeisessä vastauksessa myös puhuit siitä niinku elämän kiertokulusta ja aletaan päästä lähemmäs tämän haastattelun loppua ja siinä mielessä sitten toi kuolema on aiheena hyvä. Mutta mä oon aina ajatellut, että sitten kun mä kuolen, niin mä haluan, että mut polttohaudataan ja sitten se urna viedään keskelle ulappaa ja sitten sieltä niin kuin sirotellaan tuulen mukana mun tuhkat sinne mereen. Ja sitten mä luin Neil deGrasse Tysonin tämmöisen fyysikon kirjan ja siinä se puhuu, häneltä kysytään asioita ja hän vastaa niihin, että mikä on oikea tapa kuolla tai tulla haudatuksi. Ja siinä vaiheessa mä oon ehkä pyörtänyt tämän mun romantisoidun ajatuksen, että kun me ollaan vaan energiaa, joka on muodostunut jostain, niin sitten kun meidät haudataan maahan ja se energia vapautuu takaisin sinne luontoon, niin se on ehkä se niin kuin oikein tapa mennä ja niin kuin sulautua takaisin siihen, mistä on tullutkin. Ja jos meidät tuhkataan, niin sitä energiaa häviää pois polttamisen mukana. Jaatko sen, haluatko sä tulla haudatuksi maahan sitten, kun se aika koittaa?
Haluan tulla haudatuksi maahan, joo. Mä tykkään tosi paljon mun miehen kanssa kävellä hautausmaalla ja siihen on monta syytä, että siellä on paljon rakkaita ihmisiä haudattuna tuossa Jeesussa, mutta myös se, että mä aina katson niitä puita ja ihmettelen, miten se on. Ne on niin kauniita, ne on niin kuin upeampia mäntyjä, mitä Helsingissä löytää ja jotenkin mä ajattelen, että siellä on käynyt niin paljon ihmisiä hengittämässä ja siellä on niin paljon ihmisiä niin kuin antamassa voimaa sille maalle ja jaan ton ajatuksen kyllä. Mutta ehkä vielä yksi ajatus, ennen kuin lopetetaan. Mä haluaisin sanoa siitä, että niin kuin aitoudesta ja autenttisuudesta. Et se on niin kuin se tavoite jotenkin tuossa asiakastyössä ja myös omassa elämässä ja niin kuin taiteessa, mitä mä teen. Että kun musta se aitous ihmisessä on niin hienoa. Se on että ei ole ketään toista Paulia. Ei ole ketään tollaista ihmistä kuin sinä tai minä. Ja jotenkin, että voisi olla sillä 360 astetta sitä, mitä on. Ei vain ajatuksiltaan, vaan myös keholtaan ja kaikeltaan. Tässä mä uskon, että me voidaan paljon auttaa, ja just tämmöisessä moniammatillisessa tiimissä, mutta että unohtamatta sitä kosketusta, kohtaamista, joka on niin kuin, pitäisi olla sisäänrakennettuna tietenkin jokaiseen jokaiseen niin kuin vastaanottoon, mutta et ihan erillisenä tutkia sitä, että miten, kuka sä olet ihan aidosti, ja että sen voi, mä hyväksyn sen. Se voi niin kuin minikoossa harjoitella siinä vastaanotolla, ja sitten sitä voi laajentaa muuhun elämään.
Mä itse ajattelen, että elämän tarkoitus on niin kuin itsensä uteliaana pitäminen, että koko ajan oppii lisää ja on avarakatseinen, ja ettei niin kuin jotenkin katkeroidu ja kärsi niin pahasti, että se uteliaisuus sitten niin kuin kuolisi sieltä. Niin tässä nyt kun sun kanssa on puhunut ja sua on kuunnellut, niin jotenkin se uteliaisuus muuttuu liikkeeksi. Eli tavallaan itsensä liikkeellä pitämisen liikettä suhteessa itsensä, suhteessa niin kuin lähemmäisiin ja suhteessa elämään jotenkin. Onko se niin kuin se liike? Onko se se sun
liike,
juttu?
Se on mun juttu. Se on mun juttu ja mä ajattelen niin, kuulostaa naivilta, mutta mä ajattelen, että kaikki on tanssia. Niin kuin elämä on tanssia, koska elämä on liikettä. Mulle suuri opettaja oli semmoinen yksi vanha iäkäs nainen, joka istui sähköpyörätuolissa ja liikutti sitä semmoinen tikulla sitä pyörätuolia ja pystyi liikuttamaan vain silmiä ja vähän päätä. Ja hän oli yhdessä mun teoksessa tanssijana, esiintyjänä. Ja sitten siihen tuli joku toimittaja haastattelemaan häntä sen jälkeen. Niin hän sanoi, että minä olen tanssija. Ja se on ollut ihan hirveän tärkeä muistutus mulle siitä, että niinpä, että se, että silmät liikkuu, sekin on tanssia. Ja ihminen voi olla tanssija niin kuin siellä syvällä sisimmässään, vaikka olisi kyvytön liikkumaan. Mutta että se tanssi on liikettä.
Tähän olisi täydellistä lopettaa, mutta mulla on vielä yksi viimeinen kysymys, jota mä oon kysynyt kaikilta, että jos olisi postitlappu, se vanha perinteinen neliskanttinen, ei se leveämpi muoto, eli ei mahu paljon tekstiä eikä saa kirjoittaa liian pienellä, ja siihen pitäisi kirjoittaa yksi asia, mikä, ja se liimataan siihen eteisen peiliin, tai jos ehkä parempi, että siinä ei ole peiliä, niin seinään.
Joo.
Mikä me nähdään, kun me tullaan kotiin ja me lähdetään kotoa, mikä muistuttaa meitä, niin mitä sä siihen kirjoittaisit?
No itse asiassa meillä lukee kotona postit-lapulla ulko-oven sisäpuolella lappu, joka on mun miehen kirjoittama mulle, mutta mä täysin niin kuin, olen 100-prosenttisesti samaa mieltä, että yhdessä me selviämme kaikesta. Ja mä ajattelen, että se yhdessä on niin kuin se alleviivattu, että me ihmiset tarvitaan toisiamme. Yksin me ei selvitä.
Kiitos.
Kiitos.